Yo. Ха-ха-ха-ха. Заманым қайда барады, мен жырлайын жағдай қиын бүгінгі. Болай болар деп, кім ойлады, кім білді. Заманымыз қайда ағып барады, шыдай алмай жырлатамын мен тілді. Ой толғаймын нәзік жандар сізді жайлы. Бұл жалғанда Аллах бізді тек сынайды, күнә жасап. Түсінбейсің сол күнәні, ойлар харам білмей тұрып барман жайды. Анау андай мынау мұндай күндегі сөзін ең бірінші түзеу керек. Адам өзін ғайба сөздер күндегі. Менің естеулерім шешіндіріп те керегі жоқ. Жетер көзін шариғатта қамтылған. Бұның бәрі иншаллах жүрегінде болсын. Дәрі оқытасың Құранды. Қорыққанын амалын жоқ шын жеңгенін айтшы кәні. Көреміз күнде көшеден хиджабтағы иманы. Көтерілген нәзік жанға сол жандарға антам. Болып қарайсыңдар артынан. Жаман зілейді көбін бәрі. Адасқандар анау мынау вахабис деп артынан. Ғайбат сөйлеп айтасың кеп негізінде жатыр жалаңаш жүргендерін. Тақуа адамдар адасқандар сендер демек. Түсінесіңдер зина осыдан басталады. Шайтандар мен арам заттар қосталады. Алланың сөзін жерге тастап жүргендерін қияметте лаулаған отқа тасталады.